слушнува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Билјана Николовска. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа ќе слушате амбасадорката на Соединетите Американски Држави во земјава Анджела Агелер тврди, се истражуваат и други личности и организации кои би можеле да завршат на црна листа. Министерот за внатрешни Оливер Спасовски контра ДКСК. Нема злоупотреба на личните податоци од матичните книги. Иран ги засилува мерките за носење хаџиб за жените.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Амбасадорката на Соединетите Американски Држави во земјава Анджела Агелер вели дека има повеќе личности и организации кои се истражуваат, но засега не може да каже кој е следен за на црна листа. Откако вчера беше објавено дека САД покрај градоначалникот на Струга Рамис Мерко, на црна листа го става и бизнисменот Орце Камчев. Денеска на пресконференција амбасадорката потенцира дека е интересно да се види што ќе преземат државните институции. Деталите од Марија Тумановска.
Одлуката кои личности ќе се стават на листата на лица кои со своето коруптивно и криминално однесување ја загрозиле стабилноста на Западен Балкан не е ниту политички, ниту лично мотивирана. Туку има врска само со криминалните активности на конкретната личност, порача од седиштето на Американската амбасада во Скопје амбасадорката Анджела Агелер. Иако не ги откри имињата кои ќе се најдат следни на проширената црна листа, откако на неа се најдоа бизнисменот Орце Камчев, предходно струшкиот градоначалник Рамис Мерко и македонската софтверска компанија Сајтрокс, таа изјави дека процесот е темелен и дека за секоја личност која ќе се најде на листата ќе значи сериозни финансиски импликации.
So the important thing I would note for all of you in terms of any of these designations, whether it's from State Department, whether it's from Treasury, whether it's from Commerce, is the fact that for us this is 100% not personal and not political.
Најважното нешто е што сите овие одлуки, било од State Department, од Министерството за економија или друга институција, се 100% неполитички и не е ништо лично. Ова е според правото на САД. Ние се водиме од правото. Ако институциите најдат докази за каква било злоупотреба, мора да реагираат и за индивидуите да превземат соодветни мерки. Посочи Агелер. Американските власти сметаат дека Камчев интензивно се занимава со корупција повеќе од една деценија, како и дека го искористил своето коруптивно влијание и богатство за да манипулира со судскиот систем на Северна Македонија во негова корист. Агелер тврди дека Соединетите Држави ќе ги употребат сите алатки со кои ќе се овозможи сите оние кои се вклучени во коруптивни активности да одговараат без разлика на нивните позиции и моки. Сепак истакна дека ќе биде интересно да се видат наредните чекори кои ќе ги превземат домашните институции.
It's not for me as the American ambassador in Skopje to tell any institutions what they should do as a follow-up.
Не е до мене како американски амбасадор во Скопје да ја кажувам на која било институција што следно да направи. Бевме во можност да најдеме доволно докази против овие личности и тие докази се собрани овде во земјава. Значи ова не се темели на информации собрани од Вашингтон, туку тука достапни. Работевме со институциите во оваа земја, а за тоа дали кога и какви ќе се следните мерки, зависи од надлежните органи тука. Порача Агелер, какви импликации конкретни ќе имаат санкциите за Камчев за останатите македонски фирми со кои тој соработува, американската амбасадорка не кажа, но истакна дека мерката значи многу сериозни финансиски импликации за индивидуите. Деновиве и други лица, но и компании беа ставени на црната листа на САД. Една од нив е и македонската компанија за шпионски софтвери Сајтрокс, а прв на листата беше градоначалникот на Струга Рамис Мерко. Агелер порача дека за корупцијата не смее да има толеранција и да помине неказнето, и додаде дека се надава од граѓаните на Северна Македонија ќе побараат интегритет од тие кои ги раководат институциите.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Министерот за внатрешни Оливер Спасовски контра ДКСК. Негира дека е можно да се злоупотребени личните податоци од матичните книги. Ова доаѓа откако вчера Антикорупцијската комисија објави дека ќе поднесе кривични пријави против двајца поранешни директори од Управата за водење матични книги. Членовите на комисијата тврдат дека во тендерите за дигитализација на матичните книги не е предвидена заштита на личните податоци со што се ставени во опасност. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски тврди дека нема масовна злоупотреба на личните податоци. Најголемата злоупотреба е преку порталите и социјалните мрежи, вели тој.
Ние до сега сме имале постапување по предмети кои што значат злоупотреба на лични податоци. Тоа не може да стане збор за некакво масовно злоупотребување на податоци или пак тенденција на некакво зголемување. Најголемиот дел на злоупотребата на лични податоци е токму преку порталите, преку социјалните мрежи и така натаму, и затоа треба да се работи многу повеќе во делот на подигањето на јавната свест.
Истакна на 20 јули министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Државната комисија за спречување на корупција на седницата одржана на 19 јули се посомнава за трговија со милиони лични податоци на македонските граѓани. Сомнежите се поврзани со фирмата Novatek InvaDuel, која го добила тендерот за дигитализација на матичните книги со податоци за умрени, родени и венчани, спроведуван преку правата за водење на матични книги. Од антикорупцијска комисија посочија дека ќе поднесат кривична пријава против 20-та поранешни директори на управата. Според членовите на комисијата, во две тендерски постапки не биле предвидени соодветни заштитни мерки за да се зачува приватноста на граѓаните. Со ова, во опасност биле ставени лични податоци при скенирањето, контролата, управувањето, преносот и обработката од страна на ангажираните економски оператори врз основа на договорите склучени со управата за водење на матични книги. Личните податоци, велат од антикорупцијска комисија, не се класифицирани за да се сметат за тоа. Туку истите подлежат на висока заштита, регулирана согласно со легислативата за заштита на личните податоци. Директорот на управата за водење на матични книги донел одлука за избор на најповолен понудувач на 24 февруари 2021 година. И избрана била фирмата Novatek InvaDuel Skopje во конзорциум со економскиот оператор Aukta Duel Skopje. Фирмата Novatek била основана непосредно пред започнување на постапката за доделување на договорот за јавна набавка. Имаме ситуација на изразени ризици дека се изнесени лични податоци на граѓани на оваа држава од страна на управата за водење на матични книги преку економски оператори што го добиле овој тендер и нивната меѓусебна поврзаност. Изјави Владо Георгиев, член на ДКСК. Од Агенцијата за заштита на личните податоци било побарано да изврши ворена супервизија во управата за водење на матични книги со цел да се провери кој се имал пристап до скенираните документи за лични податоци, како истите биле чувани, дали биле заштитени, дали воспоставениот систем на нивна заштита бил ефикасен и ефективен и дали истите се употребувани за незаконски цели. Агенцијата влегла во управата и во наодите од извршена ворена супервизија навела дека има сериозни пропусти при така наречената дигитализација на матичните книги.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Странските дипломати порачуваат дека промената на уставот ќе биде последно барање за продолжување на патот на земјава кон Европската унија. Но аналитичари сметаат дека дипломатската офанзива нема голем ефект врз ставот на опозицијата, но и врз ставот на јавноста. За граѓаните, ЕУ и блокадата на Бугарија во моментов не се најважни проблеми. Извештај на Владимир Калински.
Уставните измени влегуваат во собраниска процедура откако на 18 јули поминаа на владина седница. Процесот во собранието започнува точно една година од одржувањето на првата меѓувладина конференција меѓу Северна Македонија и Европската унија. За да се одржи втората конференција и да почне отворањето на поглавијата, во собранието треба да се усвојат измени на уставот со кои ќе се внесат бугарите во него. Специјалниот американски пратеник за Западен Балкан Габриел Ескобар изјави дека САД го поддржуваат процесот за уставни измени што ќе го овозможи пристапувањето на Северна Македонија во ЕУ. Тој во синокешната дебата за Западен Балкан рече дека се ангажирани и со новата влада на Бугарија за да се осигура дека нема да поставува нови барања. И пораките на европските министри кои деновиве доаѓаат во посета на Скопје се дека треба да се направат уставните измени за внесување на бугарите во преамбулата и со тоа да продолжи европскиот пат на земјава. Но за дел аналитичари со кои разговаравме, ефектот од ваквите пораки во јавноста не е голем, со оглед на искуството со подпишувањето на преспанскиот договор и уставните измени од 2019 година за промена на името, кој тогаш се сметаше дека се последниот услов за продолжување на европскиот пат, но преговорите повторно беа блокирани.
Секако дека сите поддршки што дај од надвор, особено од членките на Европската унија и од различни организации од ова организација, се корисни и не само што се корисни, туку повеќе се доказ дека интересот за Европската унија, за наш напредок во правец на евроинтеграцијата е и нивна желба. Тоа, од друга страна, ние гледаме дека овие иницијативи не вродија со голем успех во минатото.
Вели за Радио Слободна Европа политичкиот аналитичар Ибрахим Мехмети. Тој додава дека пораките кои доаѓаат од ДЕУ главно се насочени кон опозицијата, но според него прашање е колку тие можат да влијаат врз нејзиниот став за уставните измени. Од ВМРО ДПМН и натаму велат дека се за влез во ЕУ, но не за уцени од страна на Бугарија. Прво Вишеградската, а во изминативе два дена и Вајмарската тројка министри имаше средби со македонскиот државен врв и опозицијата. Северна Македонија припаѓа на семејството на Европската унија и сега треба да се направи чекорот, беше ставот на државната секретарка задолжена за Европа при Советот на министри на Франција, Лоранс Бун.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Иран ги обнови моралните полициски патроли. Истовремено, властите ги засилуваат мерките за задолжително носење хаџиб за жените. Полицијата за морал беше под меѓународна лупа откако младата иранка Макса Амини почина, откако беше однесена на превоспитување во притвор. Тамара Дичевска ги има деталите.
Должностите на моралната полиција вклучуваат обесхрабрување на разуздани форми на забава или облекување, казнување на возачите кои дозволуваат жени во возила без шами, како и затворање концерти и други настани каде луѓето се однесуваат неисламски. Овие сили за спроведување на законот во Иран изрекуа произволни казни кои се движеа од вербални опомени до парични казни, апсење и тепања. Така наречената полиција за моралот во голема мера се повлече од улиците откако 22-годишната Макса Амини, која почина минатиот септември како последица на наводно тепање додека беше во притвор, беше приведена поради неправилно носење шамија. Властите велат дека смртта била предизвикана од срцев удар. Смртта на Амини предизвика масовни протести. Со пристап до оружје, центри за притвор и контрола врз центрите за превоспитување, полицијата за морал има голема моќ во општеството, изјавиле за CNN од Human Rights Watch, иако тие се под санкции од САД и од Европската унија. Внатре во објектите, затворениците присуствуваат на предавање за исламот и важноста на хиџабот, а пред да бидат ослободени, жените се принудени да потпишат изјава дека ќе се придржуваат до државниот кодекс на облекување. Немаше патрули на улиците 10 месеци, а потекот на Техеран да ги врати полицајците кои го надгледуваат почитувањето на строгите правила за облекување е знак дека властите го засилуваат притисокот, иако во декември 2022 година дури се зборуваше дека полицијата за морал ќе биде укината. Но задолжителното носење хиџаб не беше доведено во прашање. Како зголемен притисок, Иран 18 јули објави дека ги отстранува правата на жените од планот за развој на политика на земјата. Заменик председателот за прашање на жените и семејството, Енеси Хазали, во интервју за Државната новинска агенција на Техеран ИСНА, рече дека иранската влада смета дека родовата еднаквост веќе е спроведена и затоа е непотребно да се вклучи во развојната агенда. Полицијата за морал, или како што се нарекуваат уште, патроли за усмерување, најпрво ќе издава предупредувања на оние кои ќе инсистираат на кршење на обштествените норми и носат облека што не е според правилата. Доколку лицето продолжи да не ги почитува советите кои им се дадени, според изјавата на сајт Мантазер Алмахи, портпарол на иранската команда за спроведување на законот, единиците легално ќе се соочат со нив. Не е разјаснето што точно значи правна опозиција. Борбата на иранските власти против лошиот хиџаб, што значи неправилно носење шамија и друга задолжителна облека, започна веднаш по исламската револуција во 1979 година со намера да ги принудат жените да се облекуваат скромно. Додека многу жени во тоа време се облекуваа така, мини с долништа и непокриена коса не беа невообичаени на улиците на Техеран, пред да биде соборен прозападниот чах Реза Пахлави. Неговата супруга Фара често носеше западна облека и беше пример за модерна жена.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Билјана Николовска и продуцентот Дејан Балаловски.